Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Hallitus on muokannut sote-uudistusta. Sote-alueita kutsutaan hyvinvointialueiksi jatkossa. Mitä muita muutoksia on luvassa? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, sote-valiokunnan jäsenet ja sote-valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi keskustasta.
Oikein hyvää iltapäivää.
Sote-valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho kokoomuksesta.
Mukavaa päivää.
Ja valiokunnan jäsen Aki Lindén, SDP.
Hyvää päivää.
Sote on Suomen suurin uudistus ja sitä on odotettu pitkään. Onko tämä sote nyt täynnä reikiä vai meneekö se perustuslakien valiokunnasta sukkana läpi ja on joulukuussa eduskunnan äänestyksessä? Markus Lohi.
No tämä prosessihan etenee eduskunnassa sillä tavalla, että me tulemme saamaan hallituksen lopullisen esityksen sinne eduskuntaan joulukuun alussa. Ja siinä vaiheessa meidän sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja varmasti muissakin valiokunnissa, jotka tulevat sitten meille antamaan lausunnot, laaditaan aika lailla varmasti tarkkaakin alustavaa suunnitelmaa, ketä asiantuntijoita tulemme kuulemaan sitten kevään aikana tästä aiheesta. Ja sitten ensi kevät on se, jolloin meillä on tämän asian varsinainen käsittely. Ja kun on näin laajasta uudistuksesta kysymys, niin se on erittäin tietenkin laaja kuuleminen ja useamman kuukauden, voisi ottaa tämän asian parissa työskentely. Ja sitten ajatus olisi niin, että me saisimme sillä tavoin valmista, että eduskunta voisi lopullisesti päättää ensi kesäkuussa tästä asiasta. Mm.
No, Markus Lohi, olette ollut aiemmin tuossa perustuslakivaliokunnassa jäsenenä, kun tätä sote-uudistusta on viime kaudella siellä käsitelty ja sehän monta kertaa jäi kiinni sinne perustuslakivaliokuntaan, niin onko tilanne nyt erilainen?
Tilanne on erilainen. Olen ollut 5 kertaa perustuslakivaliokunnassa antamassa eri sote-lausuntoa, eli kaikissa niissä, mitä perustuslakivaliokunta on matkan varrella antanut. Ja nyt tämä on siinä mielessä erilainen, että nämä perusratkaisut, joita esitetään, ne on testattu jo aika hyvin tuolla perustuslakivaliokunnassa. Tässä on ehkä tunnistettavissa 2 semmoista erilliskysymystä, joihin on vielä perustuslakivaliokunnan kanta ottamatta ja jotka ovat uusia asioita. Ja toinen niistä on tämä Uudenmaan erillisratkaisu ja toinen on sitten esitykseen sisältyvää näiden laajojen ulkoistuksien mitätöimis tavallaan pykälä. Ja nämä varmasti ovat semmoisia, joita me odotamme mielenkiinnolla, että mitä perustuslakivaliokunta näistä toteaa, mutta voi sanoa, että niin kuin isossa kuvassa tämä kokonaisratkaisu on kuitenkin aika hyvin testattu jo perustuslakivaliokunnassa. Ja siinä mielessä tilanne on nyt erilainen.
Mia Laiho, onko tämä sote-esitys nyt täynnä reikiä vai uskotko, että se menee läpi?
No tässä Markus Lohi toi näitä perustuslakivaliokunnan niitä mahdollisia hankalia kohtia. Itse näen, että tässä koko mallissa on tiettyjä perustavaa laatua olevia ongelmia, jotka haittaavat tämän niin kuin eteenpäin menoa ja aiheuttaa merkittäviä ongelmia liittyen kuntien, erityisesti kuntien toimintaan. Ja viittaan tässä muun muassa rahoitukseen, joka on kestämättömällä pohjalla osassa Suomea tämä rahoitusratkaisu, mihin tämä nyt perustuu ja tulee heikentämään palveluita ja lisäämään terveyseroja ja epätasa-arvoista ihmisten kohtelua, kun se käytettävissä oleva rahamäärä vähenee.
Aki Lindén, mitä mieltä olet tästä Mia Laihon mielipiteestä? Onko tämä sote todella näin hankala ja täynnä ongelmia?
No, minun mielestä tämä ei ollenkaan ole täynnä ongelmia, vaikka tämä on todella iso uudistus. Haluaisin nyt ihan sen perusasian palauttaa mieliin, vaikka meillä on valistuneet kuulijat, niin ne lähdimme niin kovin heti tähän hallinnolliseen puoleen kiinni, että konkreettinen esimerkki, Varsinais-Suomen maakunta, josta itse olen kotoisin, siellä on tällä hetkellä 31 sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjää ja rahoittajaa. Kunnat ja muutama kuntayhtymä. Nyt se korvautuu 1. Ja koko Suomen puitteissahan kysymys on siitä, että 22 aluetta tulee niiden 294 kunnan ja noin 150 kuntayhtymän tilalle, jolloin tässä niin kuin kootaan isommiksi kokonaisuuksiksi ja haluaisin sanoa tähän, että vaikka terveydenhuolto on vain osa tästä, se on 60-65% vähän alueesta vaihdellen, Suomi on ainoa maa maailmassa, siis ihan oikeasti ainoa maa maailmassa, jossa terveyspalvelut rahoitetaan ja järjestetään yhden kunnan toimesta. Me emme ole ainoana maailmassa oikeassa, me tarvitsemme suuremmat alueet. Se on suuri muutos pitkän historian valossa, mutta tämä on välttämätön. Ja mun mielestä tässä on nyt voitu korjata niin monta aiemmin ollutta ongelmaa, että ne muutamat haasteet, jotka vielä ovat jäljellä, kyllä saadaan kuntoon.
Mutta eikö tästä ole kaikki puolueet ollut aina samaa mieltä, että ne kuuluisat laajemmat hartiat, vaikka sanoinkin, että ei käytetä tänään tätä sanaa, mutta itse sitä silti käytän. Et niitähän on tässä kaivattu ja kaikki puolueet on siitä ollut samaa mieltä.
No kumpa näin olisikin, koska nyt olen huomannut, että esimerkiksi Mia Laihon edustama puolue on ilmoittanut, että he eivät kannata tällaista mallia, vaan he haluavat kuntapohjalta ja vapaaehtoisten kuntayhtymien pohjalta tehdä tämän. Suomessa on ollut 10 vuotta aikaa tehdä tämä vapaaehtoiselta pohjalta ja me olemme saaneet aikaiseksi 8 tämmöistä vapaaehtoista, eli nämä Siun sote, Essote, Exote ja niin edelleen, mutta niissä on yhteensä alle 1 000 000 asukasta, eli ei tämä synny vapaaehtoiselta pohjalta.
Markus.
Kun nyt on menossa pääministerikausilla mitattuna 9. tuotantokausi tässä soteessa, niin kyllä kannattaa varmasti ottaa opiksi siitä, että mitä perustuslakivaliokunta on aikaisempiin malleihin lausunut. Ja voi sanoa, että melkeinpä kaikki muut mallit on todettu joissakin mielessä vähintään ongelmallisiksi. Ja on todettu, että tämä voi sanoa maakuntamalli, jossa lähdetään maakuntien pohjalle rakentamaan tätä uudistusta, niin on todettu parhaaksi tässä tapauksessa. On selvää, että varmastihan sinne yksityiskohtiin liittyy myös ongelmia, joita tuossa varapuheenjohtaja Mia otti esille. Siksi varmasti myös sosiaali- ja terveysvaliokunta tulee ensi keväänä, jos nyt käytän semmoista sanaa, että purkamaan tämän koko uudistuksen niin sanotusti atomeihin, eli joka kohtaa tarkistelemaan ja pyytämään asiantuntijoita arvioita. Ja yhdessä sitten katsomme, että miltä osin sitä ehkä pitää vielä hienosäätää, mutta uskon tähän perusrakenteeseen erittäin vahvasti, kuten tuossa Aki Lindén äsken totesi, että tämä on kuitenkin paras malli. Mitä tulee rahoituksen ongelmiin, niin siihen ehkä voimme palatakin tarkemmin, mutta kyllä se on niin, että malli, joka nyt esitetään, lähtee siitä, että siellä missä alueella, missä on iäkkäämpi ja sairaampi väestö, sinne annetaan per asukas enemmän rahaa ja missä on nuorempi ja terveempi vähemmän rahaa. Ja en kyllä itse löydä, mikä voisi olla parempi malli, että eihän terveyden hoitamiseen kannata käyttää saman vertaan rahaa kuin sairaiden hoitamiseen.
Ja, oliko tämä tyydyttävä vastaus?
No sanon ensin tähän Aki Lindénin esille nostamaan, että me vastustamme sitä, että niin kun olisi laajat hartiat, ja sitähän me emme toki vastusta, vaan me olemme nimenomaan sitä mieltä, että tarvitaan laajemmat alueet, tarvitaan kantokyky ennen kaikkea. Että ei se alueen koko, mutta se, että on kantokyky, sillä on se sitten kaupunki tai kunta tai useampi kunta. Ja mä uskon, että tähän Suomessa ollaan jo hyvin tultu jo vastaan. Monilla alueilla on tehty yhteistyötä muiden kuntien kanssa, ja toki sinne tarvitaan sitten jotain elementtejä semmoista, että jos ei sitten vapaaehtoisuuteen pohjalla onnistu, niin tarvitaan sitten niitä joitain mahdollisia tämmöisiä kannustimipakotteitakin ehkä. Mutta me tullaan esittämään meidän malli, millä tavalla se kuntapohjaisesti voitaisiin tuottaa tai järjestää niin marraskuussa. Mutta sitten liittyen tähän koko sote-uudistukseen, niin kyllähän me tarvitaan nyt niitä rahoja sinne ihmisten palveluihin ja siihen, että ihmiset pääsee hoitoon ja me saadaan kaikki resurssit nimenomaan sinne ihmisten palveluihin, eikä näihin hallinnollisiin ratkaisuihin, johon tässä nyt tehdään kolmatta hallintoporrasta. Ja liittyen sitten tähän rahan, niin kuin millä perustein sitä rahaa jaetaan, niin on totta, että ne sairaat ihmiset, ne tarvitsee enemmän rahaa, mutta meillä on myöskin sosiaalihuollossa paljon tarpeita. Meillä on maahanmuuttajia, vieraskielistä väestöä, erilaiset sosiaaliongelmaa, mitkä sitten keskittyy nimenomaan kaupunkiseuduille. Ja nyt niitä ei ole riittävän paljon niissä huomioitu, niissä kertoimissa, millä se raha ohjautuu alueelle.
Aki.
Olen itse perehtynyt erittäin hyvin nyt tähän rahoitukseen. Olen monessa tilaisuudessa siitä ollut jo puhumassa ja alustamassa, ja harvasta asiasta nyt on niin paljon väärinkäsityksiä ja tämmöistä virheellistä tietoa liikkeellä. Sitä tietenkin käytetään silloin, kun alue pyrkii antamaan kuvan, että juuri se alue ei saa tarpeeksi rahaa, mutta esimerkiksi tämä vieraskielisten osuus on hyvin vahvalla kertoimella siellä mukana. Niin on kaksikielisyys. On puhuttu myös, että jotkut sellaiset sairaudet, jotka ovat esimerkiksi pääkaupunkiseudulle tyypillisiä, eivät olisi siellä. Siellä on HIV-potilaiden painokerro on erittäin korkea, heistä 80% on pääkaupunkiseudulla. Siellä on opioidikorvaushoito hyvin vahvasti. Siellä on niin kuin oikein niin kuin huolella tehty nyt huolellisemmin kuin koskaan. Suomessahan on aikaisemmin kuntien valtion osuus jaettu tämmöisillä tietyillä kriteereillä kunnille. Ja olen oman pitkän työurani aikana nähnyt 4 valtionosuuskriteerit ja tämä nykyinen, jolla sitten tietysti ei vain tämä valtionosuus, vaan koko rahoitus tulisi näille alueille. Se on todella huolella laadittu. Siellä on 132 eri niin kuin kriteeriä. 87 liittyy terveydenhuoltoon, 20 vanhustenhuoltoon ja 25 muihin sosiaalipalveluihin. Ja sitten sinne on laitettu vielä semmoiset ikään kuin perälaudat, että minkään alueen rahoitus ei saa asukasta kohti vähentyä 100 € enempää vuonna 2029, eli 7 vuoden päästä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että minkään alueen rahoitus ei edes tällä tavalla laskien vähene 2% enempää. Ja itse asiassa tämä on niinku teoreettinen malli, koska kaikilla alueilla rahaa tulee lisää väestökasvun mukaan, inflaation mukaan ja valtion säätämien uusien palvelujen mukaan, että todellisuudessa yksikään alue ei vuonna 2029 saa vähemmän rahaa kuin tällä hetkellä.
Markus.
No minusta on ihan hyvä, jos kokoomus tuo myös oman mallinsa, miten he aikoisivat nämä järjestää, mutta samalla kyllä täytyy todeta, että nyt valiokunnan käsittelyn pohjana on tietenkin hallituksen esitys. Ja me olemme huomanneet, että 4 vuotta on aika lyhyt aika näin isoille uudistuksille. Jos me lähtisimme nyt muuttamaan pohjaa aivan toiseksi, niin emme me ehtisi tällä vaalikaudella saada tätä uudistusta millään tavalla taaskaan läpi. Ja taas tulisi tavallaan vesiperä tässä. Meillä ei ole enää varaa poliitikkoina tällaiseen, voi sanoa, tumpelointiin tämän asian ympärillä. Nyt on kerta kaikkiaan katsottava peiliin ja todettava, että tämä on vietävä maaliin. Ja voi sanoa niinkin, että paras on hyvä pahin vihollinen. Jos me yritämme täydellistä mallia, sitä ei saada koskaan aikaan. Ja nyt pitää tavallaan tyytyä siihen, että tämä on riittävän hyvä. Ja teemme siinkin eduskuntavaliokuntatyössä, yritämme parantaa sitä vielä paremmaksi, jos me huomaamme siellä korjattavaa. Mutta me teemme siitä riittävän hyvän ja viemme sen maaliin. Ja sitten matkan varrella varmasti tulevat hallitukset tulevat omalta osin säätämään sitä mallia, hieno säätämään vielä paremmaksi ja edelleen paremmaksi.
Ja. On samaa mieltä, että meillä ei ole varaa nyt mihinkään hidasteluun tai tumpelointiin, kun tätä on tehty monta vuotta. Mutta nimenomaan nyt meidän pitää oikeasti miettiä, että millä tavalla me edetään ja mihin me ne rahat käytetään. Että kyllä nyt on tärkeää saada sinne nimenomaan ihmisten palveluihin niitä rahoja käyttöön kuin tähän ison hallintomuutokseen. Tämä vie sekä henkilökunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työaikaa, valmisteluaikaa. Sinne menee ihan mieletön määrä rahaa tähän valmisteluun. On mennyt jo monta vuotta, mutta kyllä ja nyt meillä on paljon toimivia malleja eri puoliin Suomeen. Pitäisi ottaa ne hyvät käytännöt myöskin käyttöön. Mitään toimivaa ei pitäisi rikkoa. Se on ylipäätänsä elämässä semmoinen hyvä johtolanka, että toimivaa ei pidä rikkoa. Ja tässä ollaan nyt rikkomassa perustavalla tavalla alueilla niitä toimivia käytänteitä.
Siis tarkennatko vähän, mikä on se toimiva käytänne, mitä tässä nyt ollaan rikkomassa?
No on esimerkiksi sovittu erilaisista yhteistyökuvioista kumppaneiden kanssa, muiden kuntien kanssa, yksityisen monituottajamalliat, saatu kustannustehokkaita, hyviä palveluja järjestettyä. Eri puolilla Suomea meillä on erilaisia ratkaisuja. Samoin on myöskin henkilöstön saatavuusongelmia jossain päin Suomea. Esimerkiksi siellä Länsi-Pohjan alueella, missä on ulkoistettu, ei se tarkoita sitä, että se olisi huonoa, vaan ei ole saatu sinne henkilöstöä ja on saatu hyvin ratkaistua se malli siellä. En ota nyt siihen kantaa, onko se siellä hyvä tai huono, mutta asukkaat on tyytyväisiä ja he saavat sen palvelun, mitä lakisääteisesti heille kuuluu.
Okei.
No, saatiin nyt vähän särmää tähän keskusteluun, mikä on tietysti ihan mukavaa, mutta mä otan ihan käytännöllisen esimerkin. 15 vuotta sitten Suomessa oli 10 miljoonaa terveyskeskuslääkärien vastaanottokäyntiä. Nyt kun kunnat ovat lainausmerkeissä huolehtineet tästä palvelusta, se on romahtanut 6 miljoonaan käyntiin. Rahoitus on mennyt erikoissairaanhoitoon, työterveyshuoltoon ja yksityiseen terveydenhuoltoon Suomessa. Perusterveydenhuolto ja erityisesti lääkärin vastaanottotoiminnan järjestäminen ei ole saanut 15 vuoteen kunnilta, joiden vastuulla se nyt on ollut, yhtään lisää rahaa. Kasvu on ollut 0%. 200 miljoonaa euroa maksaisi sellainen malli, jossa jokainen suomalainen pääsee ihan vaikka samana päivänä tai seuraavana päivänä viimeistään omalle lääkärilleen. Se on 1% siitä 20 miljardista, mikä on tämä koko sote-rahoitus. Ja nyt kun me saamme tämän koko rahoituksen hallintaan, ilman että se jakaantuu näille lukuisille eri toimijoille, joissa jokainen ajattelee vaan sitä omaa toimintansa, me pystymme tämän kokonaisrahoituksen puitteissa järjestämään sen, että jokainen suomalainen pääsee nopeasti perustason lääkärille, mikä on se suurin epäkohta ja ongelma tässä suomalaisessa terveydenhuollossa. Siinä me eroamme kaikista muista kehittyneistä maista.
Markus.
Olemme nyt sellaisessa tilanteessa Suomessa, että moni kansalainen miettii, että jos sairastun, pääsenkö julkisen terveydenhuollon piirissä olevan lääkärin pari tai lääkärin vastaanotolle, vai pitäisikö minun ottaa yksityinen sairauskuluvakuutus? Meillä on jo nytten lähes 1,3 miljoonaa suomalaista, jotka ovat ottaneet itselleen tai lapsilleen sairauskuluvakuutuksen. Ja tämä kertoo siitä, että meillä tämä perusterveydenhuolto ei toimi täällä julkisella puolella riittävän hyvin. Ja nytten tämän uudistuksen kärkenä pitääkin olla ehdottomasti yhdenvertaisten palveluiden turvaaminen kaikille suomalaisille. Myös niille, jotka eivät ole työterveyden piirissä. Ja tässä paljon keskustellaan hallinnosta, rahoituksesta, mutta kaikkein tärkein tässä ohjaava tekijä pitää olla sen yhdenvertaisen palveluiden luominen suomalaisille ihmisille. Ja jos tässä aiotaan saada uudistusta, niin kannattaa turvautua niihin, jotka on jo testattu kerran perustuslakivaliokunnassa toimiviksi ratkaisuksi, eikä lähteä taas ihan uutta miettimään tai yrittämään sellaisia malleja, jotka on kertaalleen todettu, että ne ei mene läpi sieltä perustuslakivaliokunnasta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhumme sote-uudistuksesta ja studiossa sote-valiokunnan jäsenet, sote-valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi keskustasta, sote-valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho kokoomuksesta ja valiokunnan jäsen Aki Lindén SDP:stä ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan hallitus on nyt sote-uudistusta siis saanut eteenpäin ja se on ollut lausuntakierroksella ja tähän esitykseen on tehty muutoksia. Niin mikä tässä sote-uudistuksessa tai siinä esityksessä, mitkä on ne keskeisimmät muutokset, joita siihen nyt on tehnyt? Hallituspuolueen edustajat voi varmaan kertoa tästä, Markus.
Minä nostasin kaksi keskeistä muutosta, jotka tehtiin paitsi pykälätasolla myös lain perusteluihin. Ja toinen on tämä rahoitukseen liittyvä hienosäätö niin, että sitä tehtiin jonkun verran siihen suuntaan, mitä tässä varapuheenjohtaja Mia myös totesi, että pitäisikin tehdä. Ja minusta ne parametrit ovat nyt aika lailla kohdillaan. Toinen, johon tehtiin, joka oli erittäin tärkeä, niin siellä lähdettiin täsmentämään muutamia pykäliä ja perusteluja sen suhteen, että se toimiva yhteistyö julkisen terveydenhuollon ja yksityisten palveluntuottajien välillä, mitä tänä päivänä on, voisi jatkua mahdollisimman jouhevasti. Ja että pystyttäisiin käyttämään myös siellä yksityisiä toimijoita, koska 20% meidän palvelutuotannosta koko tällä sektorilla, mistä puhutaan, on tällä hetkellä yksityisten ja kolmannen sektorin tuottajien tuottamaa. Ja meillä kertakaikkiaan ei ole varaa tavallaan sivuuttaa heitä tässä tilanteessa. Ja tähän olen hyvin tyytyväinen, että nämä muutokset tehtiin ja uskon, että näiden kanssa pystytään nyt aika hyvin etenemään.
Aki.
Konkretisoin tuota, mitä Markus Lohi äsken sanoi tästä rahoituksen osalta. Siinä alkuperäisessä mallissa, jossa rahoitus pohjautui tämmöiseen aiemminkin kuvaamaan niin hyvin huolellisesti tehtyyn tarvearvioon ja laskelmaan, eräällä alueella rahoitus olisi voinut reaalisesti kasvaa 10% ja eräällä se olisi voinut laskea 5%. Nyt siihen tuli leikkurit niin, että millään alueella se vähenemä ei ole 2% suurempi, rahassa puhutaan 100 euroa per asukas, mutta muutin se tässä prosentiksi. Ja sitten vastaavasti kyllä oli niin, että missään se ei myöskään muutu sinne ylöspäin 5% enemmäksi, kun se eräällä alueella olisi voinut nousta 10%. Tällä tavalla niin kuin tämä suuri muutos tässä saatiin inhimillisemmäksi, jos näin voidaan sanoa. Ja korostan, että tämä on se niin sanottu reaalirahoitus. Sen päälle tulee sitten tämä normaali kustannustason muutos. Muuta kommenttia ei nyt tässä vaiheessa.
Niin, ja miltä kuulostaa?
No liittyen mitä näihin muiden palvelujen tuottajien yksityiseen puoleen tai järjestöjen yhdistysten järjestämään, niin kyllä se on nykytilanteeseen verrattuna huonompi siinä sote-esityksessä. Toki siihen tuli joitakin parannuksia, mihin puheenjohtaja Lohi viittasi, mutta edelleenkin huono mitä tämänhetkinen tilanne niiden hyödyntämisessä. Sitten se, mikä on tosi harmillista, että oppilashuolto edelleenkin suunniteltu, että se menee sinne maakuntaan, kun olisi todella tärkeä, että se olisi kouluissa lapsia, nuoria, opettajia lähellä, koska se moniammatillinen työ siellä kouluilla on ihan ensiarvoisen tärkeää, että me pystytään auttamaan lapsia ja nuoria. Sitten sanon vielä yhden, mikä tästä puuttuu, on nämä yliopistosairaaloiden asema. Eli se puuttuu nyt käytännössä tästä, koska tässä maakuntaratkaisussa tämä yliopistosairaaloihin liittyvä laki samalla kumoutuu, niin meidän kyllä on välttämätöntä huolehtia siitä, että meidän yliopistosairaaloiden asema tulee selkeästi määriteltyä sinne, koska ne vastaa sitten muidenkin maakuntien alueella palveluista, ja me ei voida sitä riskiä ottaa, että siinä mennään takapakkia myöskin tieteen ja yliopistoyhteistyön kanssa.
Nämä ovat yksityiskohtia, joihin varmasti tullaan valiokuntakäsittelyssäkin palaamaan. Tietenkin mielellään kuulisin, että isossa kuvassa, mikä siellä menee nykytilanteesta huonoon suuntaan yksityisen ja julkisen yhteistyössä. Mutta haluan nostaa sitten kolmannen asian, joka muutettiin tai lisättiin tuossa lausuntokierroksen jälkeen, mikä minusta on aika tärkeää huomioida. Sinne tulee perusterveydenhuollon puolelle hoitotakuu. Viikossa pitää päästä lääkäriin. Ja vieläpä niin, että jos ei tätä se maakunta pysty toteuttamaan itse, niin siellä pitää tarjota palveluseteleitä tämän toteuttamiseksi. Eli silloin asiakas saa palveluseteli, jolla se voi valita, että kenen lääkärin luo hän menee. Tämä on erittäin tärkeä uudistus ja voimakkaasti kannatamme tätä keskustassa.
Aki Lindell.
Juuri tästä hoitotakuusta äsken puhuin edellä. Se on erittäin tärkeä osa, joka liittyy palveluiden sisältöön, kun muutenhan sote-uudistus on enemmän tämmöinen hallinnon ja rakenteiden uudistus. Mutta joudun nyt pikkusen kommentoimaan tässä edustajakollega Mia Laihon puheenvuoroa. Yliopistosairaalat, joista kahta suurinta olen johtanut yhteensä 20 vuotta, on ollut aiemmin vähän huonosti määritelty niin siinä edellisessä sote-uudistuksessa erittäin huonosti, missä kokoomus oli sitä tekemässä. Nyt se on saatu sinne mukaan, mutta sitä pitää vielä parantaa sitä yliopistosairaalan määrittelyä. Siellä on nyt jopa pykälä siitä, että siinä maakunnassa olevan yliopistosairaalan hallintoon tai siihen maakunnan hallintoon voidaan ottaa yliopistosairaala tai yliopistoa edustava henkilö mukaan. Mutta haluaisin tuosta oppilashuollosta sanoa, että tämä keskustelu nyt sitten on kyllä juuri sellaista, että ensin luodaan joku mielikuva, jota sitten ankarasti ryhdytään vastustamaan. Meillä on kouluissa ollut terveydenhoitajat. Meillä on aikanaan ollut kouluissa niin, että hammaslääkäritkin työskentelivät siellä kouluilla. He olivat kunnan terveydenhuollon henkilöstöä, mutta osa sitä kouluyhteisöä. Ei se, että näiden koulukuraattoreiden ja psykologien palkanmaksajaksi nyt tulee tämä hyvinvointialue, tarkoita yhtään sitä, etteivätkö he tekisi työtä jatkossakin siellä kouluyhteisössä.
Tämä onkin mielenkiintoinen muuten tämä hyvinvointialueen nimi. Kotus ei tätä oikein olisi halunnut, mutta siis miksi tähän päädyttiin?
No varmasti tämä oli tämmöinen poliittinen kompromissi. Taustallahan oli se, että meillä on olemassa nyt maakuntaliitot, jotka ovat kuntien omistamia organisaatioita ja puhutaan niiden yhteydessä, käytetään nimitystä maakunta ja haluttiin sitten, että ei tule tätä sekaannusta. Minun puhekielessä nämä ovat maakuntia edelleenkin ja nythän sovittiin, että siinä vaiheessa kun otamme sen toisen askeleen, eli siirrämme näille maakunnille sitten muita tehtäviä, aluekehitystehtäviä, niin siinä vaiheessa tämä nimi muuttuukin. Kotushan olisi suositellut nimenomaan tätä maakuntanimeä. No, sisältö kuitenkin on ratkaisevaa se, mutta itse en pidä ollenkaan onnistuneena tätä hyvinvointialueen nimeä. Sittenhän saadaan, kyllä koiranleuat ovat jo vääntäneet, että joillakin alueilla terveystilanne on niin huono, että se on pahoinvointialue. Mutta nimihän ei tätä pahenna, ei pidä siihen juuttua kiinni. Tärkeintä, että teemme uudistuksen, mutta tätäkin kannattaa arvioida tietenkin mahdollisimman pian, että mikä on oikea nimi ja järkevä. Ei,
sellaista vielä haluan kysyä tässä, että voidaanko näitä sote-palveluita edelleenkin ulkoistaa yksityisille yrityksille laajassa mittakaavassa? Esimerkiksi Päijät-Hämeessä on ollut tällaista aika massiivista ulkoistamista. Voiko tällaiset sopimukset edelleen jatkua, Aki?
No nythän tilanne on se, että kunnat voivat tällä hetkellä järjestää palvelut 4 eri tavalla. Joko tuottaa ne itse, ostaa ne ostopalveluna, jolloin kilpailutetaan, sitten on palvelusetelit ja sitten hankkia toiselta kunnalta tai sairaanhoitopiiriltä. Tämä perusrakenne, tämä 4 eri tapaa tuottaa palveluja, säilyy ihan tässä uudistuksessa. Nyt tietenkin tämä nivelvaihe on sillä tavalla haastava, että ihan sama se tulee olemaan kunnan oman palvelun suhteen. Voiko olla niin, että kun muodostetaan hyvinvointialue, taikka maakunta, kumpi vain nimitys, niin siellä joku kunta tai jotkut kunnat ovat järjestäneet jollakin tavalla palvelun, on se sitten parempaa kuin se kokonaisuus tai huonompaa kuin se kokonaisuus, niin pitää pyrkiä yhdenvertaisuuteen. Ja sen takia on niin kuin vaikea kuljettaa siihen uuteen malliin sisälle täysin sementoidusti jollakin tavalla nyt järjestettyä vaikkapa ulkoistussopimuksen pohjalla. Eli minun mielestä reilunta on se, että siinä maakunta tarkastelee sitä koko tilannetta, mutta huom, ulkoistaminen ei ole kiellettyä tässä uudessa mallissa.
Ulkoistaminen ei ole kiellettyä ja Itä-Savon sairaanhoitopiirille on annettu pitkä siirtymäaika vuoteen 2036 saakka. Mitä tämä oikein tarkoittaa?
No meillähän on joitakin rajoja, tulee kyllä tähän kokonaisulkoistuksiin. Ja siinä on taustalla perustuslakivaliokunnan viime kauden lausunto, jossa lähdettiin siitä, että aika tiukkakin linja, että sillä maakunnalla tulee aina olla riittävä oma tuotanto, jotta se kaikissa olosuhteissa pystyy perustuslain edellyttämät riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut tuottamaan alueen asukkaille. Ja sen takia sieltä on lähdetty muodostamaan käsitys, että ei voida merkittävää osaa koko tuotannosta ulkoistaa yhdelle toimijalle. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö ulkoistuspalveluita voisi olla. Ja aivan kuten tuossa Aki Lindén totesi, niin kyllä siellä on monenlainen paletti käytössä. Meillä on esimerkiksi yksittäisten kuntien perusterveydenhuolto nyt ulkoistettu. Ja jos tämä ei muodosta merkittävää osaa koko maakunnan alueen palvelutuotannosta, niin ne voivat jatkua ihan normaalisti. Siellä on hyvin harvat sopimukset, jotka menee irtisanomismenettelyn piiriin. Ja ainoastaan yksi, joka menee tähän mitääntöintimenettelyn piiriin.
Tässä on nyt vaikea saada käsitystä siitä, että missä se rajanveto kulkee. Mutta Mia Laiho, mikä sinun näkemyksesi?
Kyllähän siellä on näitä ulkoistuksien selkeä, että kyllä se on kieltoja. Että ei se ole mahdollista enää jatkossa. Ei osa ulkoistuksiakaan. Että kyllä se tulee merkittävällä tavalla muuttumaan se tilanne jatkossa. Tämä ei sinällänsä kyllä pidä paikkansa. Että tässä tulee ihan muuttumaan toisella tavalla. Ja sitten minkä mä haluaisin nostaa vielä on päivystykset. Siellä on rajana, että voi olla vain 49% vuokratyöntekijöitä. Ja tällä hetkellä meillä on Suomessa paljonkin päivystyksiä, jotka toimii sitten vuokra yksityisten yritysten kautta, hankkimien lääkäripalveluiden kautta. Ihan hyvä laatua, että se ei vaikuta siihen, koska ne on kuitenkin sen julkisen valvonnassa ja hehän siitä vastaa järjestäjänä. Mutta että tässä on ihan oikeasti myöskin, että miten pystytään järjestämään sit päivystyksiä eri puolilla Suomea niin, että myöskin henkilöstö riittää, että ollaanko tätä valmiita tätä riskiä ottamaan.
Aki Lindén.
No mä olin tässä ennen eduskuntaa tuloa melkein 10 vuotta HUSin toimitusjohtajana ja sinä aikana vahvasti kokoomusjohtoisessa, siis hallinnollisesti kokoomusjohtoisessa HUSissa siirrettiin yksityiseltä tuottajalta sairaankuljetus ja ensihoito ensin Itä-Uudellamaalla, sen jälkeen Keski-Uudellamaalla, sen jälkeen Läntisellä Uudellamaalla ja aikaisemmin se oli julkisella toimijalla kokonaan Espoon kaupungilla ja Helsingillä ja Vantaalla. Eli tämä on niin kuin mielenkiintoista tämä keskustelu tästä ulkoistaminen tai ei-ulkoistaminen, koska sitä on tehty Suomessa tarkoituksenmukaisuus perusteella tätä kunnille siirtämistä. Ja sitten meillä on eräitä alueita, joissa on tehty ulkoistuksia. Ja ihan niin kuin tässä sanottiin, jatkossakin ostopalvelut eli ulkoistus on mahdollista.
Mutta eikö siinä ole sitten se riski, jos on paljon ostopalveluita, että sitten nämä yksityiset yritykset saa liikaa valtaa?
No sen takia täällä onkin tiettyjä rajauksia tehty, mutta Kuitenkin haluan tähän loppuun todeta, että kyllähän se iso kuva on se, että meidän pitää nyt valiokunnassa katsoa, että mitkä on ne keskeiset ongelmat, joihin voisimme ehkä tehdä hienosäätöä.
Lyhyesti, erittäin lyhyesti.
Ja sitten tärkeintä, että me saamme nyt vietyä tämän uudistuksen maaliin ja parannamme matkaa aikana sitä sitten tulevaisuudessa.
Hei kiitos. Me valitettavasti aika loppuu. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Markus Lohi, Mia Laiho ja Aki Lindén.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.